blaðsíða 29. Aftur að ljóðaslami. Ljóðaslam er líka flutningur orðaruna. Líkt og með þulurnar nýta skáld oft endarím og línurnar eru ekki allar jafn langar með jafn mörg atkvæði. Takturinn má breytast. Ljóðaslamari nýtir sér oft takt eða tónlist að sama skapi og rapparar gera. Textin í ljóðaslami getur innihaldið slettur og slangur og fjallað það sem gerist á líðandi stundu, verið ádeila á eitthvað í þjóðfélaginu. En hann getur líka verið nýttur í stað tækifærisræðu eins og við ammæli, brúðkaup eða fermingu. Ljóðaslam Grínhildar. Fyrir mörgum árum fæddist málfróður, eldrauður, sköllóttur, grenjandi og óður, sýndi fljótt að hann ítt góður í málfræði, algebru, sögu og þýsku, þráttur að vera ekki beint í tísku. Hans helsta lán var að verða 19, þá var ég bara 13, því þá hitt hann mig og kurteisislega hann kynnti sig. Í öll þessi ár hefur hann notið þess hvað ég klár, falleg, fyndin og með glansandi hár, en það erum við algjöri perlu vinir og hegðum okkur ekki alltaf eins og hinir, en fjölbreytni dásamleg og ég svo sniðug, snjöll og frumleg. Það besta við málfróð klárlega það hversu oft Karl Ángin fer í fróðubað, djók, hann algjört yndi. Þótt endan hnút ég hér bindi.